κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ, να είστε καλά.
Τώρα θα ξεκινήσω λίγο εμπειρικά, κύριε Γεωργιάδη, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το Σάββατο το σούπερ μάρκετ δεν είχε τόσο κόσμο όσο έχει συνήθως. Την Κυριακή, επίσης το μεσημέρι, σε μια ταβέρνα που πάντα είναι γεμάτη, χτες είχε 3 τραπέζια. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως με αυτή σας την επιμονή να μην μειωθούν οι φόροι, το ΦΠΑ, αντί να βοηθήσετε τον κόσμο, πνίγετε τελικά την ανάπτυξη.
Την κυβερνητική επιμονή εννοείς, διότι οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι ο Γεωργιάδης εισηγείται μείωση στο ΦΠΑ.
Μία γραμμή είναι η κυβέρνηση, δεν υπάρχει καλός και κακός εδώ, η κυβέρνηση είναι ενιαία προς Θεού. Λοιπόν, ένα λεπτό.
Γιατί εγώ βλέπω ότι μειώνεται η κατανάλωση, που φαίνεται πια γύρω μας, άρα πνίγεται η ανάπτυξη.
Θέλω να εξηγήσω λίγο τις επιλογές που έχουμε. Γιατί εδώ μπροστά μας, σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση που έχει ξεκινήσει, εύκολη επιλογή δεν υπάρχει. Εάν πάμε σε μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε κάποια πολύ βασικά είδη, ας πούμε ότι παίρνουμε αυτή την απόφαση, έχουμε δύο προβλήματα. Όσο αφορά τα καύσιμα, φυσικά θα πέσει η τιμή τους αυτόματα, γιατί είναι ξεχωριστά τελείως ο φόρος και πολύ εύκολα αυτό ορίζεται, και θα έχουμε μία μείωση πράγματι όσο στην κατανάλωση της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Σωστά. Όμως το ποσό εκεί θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, καθώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας πιο βασικούς φόρους του κρατικού προϋπολογισμού, και άρα θα έχουμε ένα δημοσιονομικό κενό. Αυτό το δημοσιονομικό κενό αυτομάτως θα χτυπήσει στον προϋπολογισμό. Και αυτό αυτομάτως θα χτυπήσει στα επιτόκια δανεισμού της χώρας. Μια ενδεχόμενη κρίση στα επιτόκια δανεισμού, σε μια δύσκολη στιγμή για τα επιτόκια, κυρία Μακρύ. Γιατί δύσκολη? Γιατί ακριβώς ο πληθωριστικός κύκλος που υπάρχει παγκοσμίως πιέζει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια τους. Άρα λοιπόν οι αγορές, προεξοφλώντας ότι τελικά οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια τους, έχουν αρχίσει ήδη και ανεβάζουν ολονών τα επιτόκια και φυσικά τα δικά μας περισσότερο.
Δεν είναι και σε επενδυτική βαθμίδα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, κάνετε ένα συλλογισμό. Κατά τη γνώμη μου, και τώρα θα έχετε μείωση εσόδων. Γιατί θα έχετε μείωση κατανάλωση.
Δεν θα έχουμε μείωση κατανάλωση. Μέχρι στιγμή τα έσοδα είναι απολύτως εντός στόχων. Βέβαια, θέλω να είμαι ειλικρινής. Η σύγκριση Ιανουαρίου 21 και Ιανουαρίου 22, όπως δεν μας ευνοεί στον πληθωρισμό, γιατί ξεκινάγαμε από αρνητική βάση πέρσι, μας ευνοεί στην ανάπτυξη, γιατί πέρσι είχαμε καραντίνες το ίδιο διάστημα. Άρα, αν δείτε τα στοιχεία, θα δείτε άνοδο στα έσοδα και άνοδο στους τζίρους, αλλά αυτή είναι και λίγο μαγική εικόνα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο. Είμαι όμως απολύτως βέβαιος ότι από τον Μάρτιο και μετά, όπου θα έχουμε την πιο γρήγορη έναξη της τουριστικής περίοδου, να φανταστείτε, έχουμε για πρώτη φορά απευθείας πτήση Νέα Υόρκη Αθήνα, είναι συγκλονιστικό αυτό. Την καθαρά Δευτέρα. Δεν ξέρω πώς συλλάβετε τι σας λέω τώρα.
Ναι, αυτό είναι πολύ καλό.
Είναι εντυπωσιακό.
Ακούγεται πολύ καλό.
Είμαι λοιπόν απολύτως βέβαιος ότι και οι επενδύσεις που πάνε πραγματικά πάρα πολύ καλά, και τώρα που τελειώνει ο χειμώνας και ο COVID, όλα θα παίξουν με μεγαλύτερη ταχύτητα από τη μία. Και ο τουρισμός από την άλλη. Και το σύνολο της υπόλοιπης οικονομίας από τον Μάρτιο και μετά θα παίξουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Βέβαια χρειάζεται και λίγο τύχη στη ζωή. Τι εννοώ τύχη? Άμα γίνει πόλεμο στην Ουκρανία, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς ποια θα είναι η επίπτωση. Δεν μπορώ να την υπολογίσω αυτή τη στιγμή. Εάν όμως έχουμε το βασικό σενάριο, τελικά δεν θα γίνει πόλεμο. Και φιάνοντας από το χειμώνα, αρχίζει να πέφτουν και λίγο οι τιμές ενέργειας, καθώς η ζήτηση πέφτει, νομίζω ότι η ανησυχία σας που είναι δόκιμη δεν θα επιβεβαιωθεί. Αντίθετα, η πρόκληση ενός σπιράλ ανησυχίας στις αγορές, κυρία Μακρύ, εάν ξεκινήσει πολύ δύσκολα θα
πρέπει. Κύριε Υπουργέ, η αριστερά φταίει μόνο για την αύξηση στη τιμή του ρεύματος ή και για την αύξηση στη τιμή των αγκουριών, των κολοκυθιών κλπ.
Έγραψα και ένα ολόκληρο άρθρο γι' αυτό και ευχαριστώ με ρωτήσατε.
Το διάβασα το άρθρο. Έχει μία έλλειψη το άρθρο σας. Να την πω. Ενώ πράγματι ορισμένα από τα σημεία της κριτικής σας στον τρόπο αντιπολίτευσης αριστεράς έχουν βάση, δεν είπατε λέξη για τα λάθη που έκαναν οι κυβερνήσεις του δικού σας χώρου σε ό,τι αφορά και τα μεγάλα έργα και τον εξυγχρονισμό στον τρόπο παραγωγής της ενέργειας στη χώρα μας.
Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι τέλεια και δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Αυτό προσπάθησα να πω εκείνη την ώρα στην οποία του Γιώργου Αυτιά και να διευκρινίσω στο άρθρο μου είναι το εξής. Ότι όταν είσαι από την αριστερά που έχει πολεμήσει όλα τα μεγάλα project, εγώ προσπάθησα να βρω πριν γράψω το άρθρο ένα μεγάλο έργο στη χώρα, ένα οποιοδήποτε, ένα. Για δείγμα, βέβαια, για παράδειγμα. Στο οποίο η αριστερά ψήφισε στη Βουλή, ναι. Θέλετε το αεροδρόμιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ελληνικό. Το ελληνικό
το, ελληνικό το ψήφισε, ναι, αφού είχε ψηφίσει όχι.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, πήγε στο τέλος στην αρχή.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
Άρα λοιπόν, προσέξτε. Και μάλιστα την ώρα που το είπα αυτό για την ενέργεια το Σάββατο, είχα στο μυαλό μου δύο πράγματα. Το ένα, το φράγμα του Αχελόου, το οποίο θα έδινε, εάν είχε ολοκληρωθεί σήμερα.
Για το φράγμα, για το φράγμα του Αχελόου έφταιγε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Έχει τόσο περιβαλλοντικά προβλήματα.
Δεν σταμάτα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κάποιος που προσφεύγει. Πρέπει να αποφασίζει.
Αφήστε το τώρα. Να σα πω κάτι.
Κάτια, το
κάτια μισό λεπτό. Να πω κάτι στον Υπουργό τώρα. Μεταξύ μας μας ακούνε μόνο 700-800 χιλιάδες άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ψάξτε να δείτε και ποια ήταν η συγγήτρια τότε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το φράγμα του Αχελόου.
Καλά, είναι τόσες πολλές δεκαετίες που έχουν υπάρξει διάφοροι συγγητές καθόλου.
Δεν εννοεί αυτό, άρα κύριε Υπουργέ. Διάφοροι συγγητές.
Αλλά θέλω να πω.
Πάμε παρακάτω.
Ένα λεπτό. Ας φύγουμε από τον Αχελό, πάμε στη μεγάλη εικόνα. Το καλοκαίρι, όταν έγιναν οι φοβεροί πυρκαγιές στην Εύβοια, η συζήτηση που προήλθε από την αριστερά ήταν ότι βάλαμε τις πυρκαγιές για να κάνουμε ανεμογεννήτες. Δεν ξέρω να θυμάστε. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα πολιτικό χώρο, δεν λέει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, λέει το πέρα του Παναγιώτη.
Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Εσείς βάλτε τις ανεμογεννήτριες που θέλει ένας επενδυτής 15 χρόνια για τις άδειες από τα Υπουργεία και άλλα 2 χρόνια από το ΓΕΘΑ, αν είναι σε περιοχή ή περιέργεια. Δώστε εσείς τις άδειες και αφήστε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ χειρίζομαι αυτές τις επενδύσεις. Δεν ξέρετε οι επενδυτές τι τραβάνε. Αν άρχισα να μιλάω.
Εγώ αυτό δεν σας περιέγραψα μόλις. Τα 15 χρόνια τι δείχνει, τι χαρούμενοι.
Το 25 και ο ΣΥΡΙΖΑ σε όποια δημόσια αρχή υπάρχει από αυτές που αναφέρατε και άλλες που δεν ξέρετε. Για να φέρουν καθυστέρηση σε οποιαδήποτε επένδυση γίνεται στην Ελλάδα, ελάτε να μου πείτε. Δεν είναι όπως νομίζετε. Η αριστερά στην Ελλάδα, πάντα αναφέρομαι στην πέραν του Πασόκ αριστερά. Δεν είναι προοδευτικός χώρος όπως ψευδώς αυτό ονομάζεται. Είναι ακραίο οπισθοδρομικός. Είναι σε όλα όχι, σε όλα φρένο.
Ναι, εντάξει, πάντως μια κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, δεν είναι για να καταγγέλει την αντιπολίτευση, είναι για να βρίσκει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και να την παρακάμπτει την αντιπολίτευση.
Στις δημοκρατίες, ευτυχώς. Είμαστε όλοι μαζί στο παιχνίδι. Έτσι δουλεύουν τα δυτικά κράτη. Και έτσι θέλουμε και να είναι. Απλώς επισημαίνω μια μεγάλη παρανόηση στην κοινή γνώμη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η αριστερά στην Ελλάδα παραδοσιακά ήταν κατά του λιγνίτη, διότι ήταν υπέρ του περιβάλλοντος, και τώρα που όλη η Ευρώπη πάει εναντίον του λιγνίτη, είναι ξαφνικά υπέρ του λιγνίτη, διότι γιατί τον ενοχλούν οι ανεμογεννήτριες. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Εγώ δεν ξέρω άλλη αριστερά στον πλανήτη που είναι υπέρ του λιγνίτη, μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω άλλη. Και είναι υπέρ του λιγνίτη τώρα, που ο λιγνίτης δεν συμφέρει οικονομικά, γιατί είναι πολύ ακριβώς λόγω των εκπομπών CO2.
Ναι, και τα πρόστιμα που έχει. Τώρα, για να ξαναγυρίσω λίγο στο θέμα της ακρίβειας, ένα επίδομα. Στους ασθενέστερους. Πότε, κύριε Υπουργέ, γιατί το συζητάμε πολύ, αλλά δεν βλέπω να δρομολογείται. Να πείτε ότι 15 Μαρτίου θα το πάρουν οι άνθρωποι. Αν να το πάρουν το Μάιο, τώρα έχουν ανάγκη.
Δεν θα κάνω εγώ σε μία εκπομπή. Θα κάνω εγώ στον οικονομικό.
Είστε στο οικονομικό επιτελείο, το συζητάτε.
Δεν γνωρίζω, δεν συμμετέχω στη συζήτηση. Ότι όλα αυτά έχουν μια ιεραρχία και έναν τρόπο που γίνονται. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι ότι στο αρχικό σας ερώτημα, γιατί δεν πάμε σε μια γενικευμένη μείωση φόρων, είπα ότι δεν μπορούμε να πάμε, το δημοσιονομικό κόστος ήταν πάρα πολύ μεγάλο και θα έφερε τη χώρα και την δημοσιονομική της σταθερότητα σε κίνδυνο, και εμείς ποτέ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αντιθέτως όμως, επειδή αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να πάμε στοχευμένα σε αυτούς που είναι σε λίγο χειρότερη μοίρα από ότι είμαι εγώ και εσείς, κυρία Μακρύ. Αυτό λέμε.
Ναι, απλώς εγώ επισημαίνω ότι πρέπει να το κάνετε και λίγο γρήγορα αυτό, γιατί τώρα ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Θα γίνει με τον τρόπο που πρέπει, όπως μέχρι τώρα κάναμε. Δεν αφήσαμε σε όλη αυτή την κρίση. Θυμίζω ότι προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίαζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως έναν νεοφιλελεύθερο ανάλγητο δράκο. Αυτά τα 2,5 χρόνια έχετε δει κάποιον τέτοιον στο τιμόνι της χώρας? Ή κάποιον που έχει πάει και έχει παρέμβει προς κάθε επαγγελματική ομάδα, κοινωνική ομάδα που είχε πρόβλημα στην πανδημία?
Τώρα, ένας φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος, μου στέλνει μήνυμα. Είπε, λέει ο Υπουργός, ότι αν γίνει πόλεμος δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τις συνέπειες. Είναι τραγικό, λέει αυτό. Δεν πρέπει να προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια ως χώρα και πρώτα απ' όλα για το χειρότερο?
Φυσικά προετοιμαζόμαστε και για τον πόλεμο, έχει απόλυτο δίκιο. Με τη διαφορά ότι σήμερα δεν γνωρίζουμε τι πόλεμος θα είναι. Πόλεμος ολίγων ημερών, πόλεμος σύγκρουσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, πόλεμος θα έχει πυρηνικά, πόλεμος που θα έχει μόνο μερικούς αυτονομιστές. Τα ξέρει αυτό ο κρατής, να μας τα πει. Κανείς δεν ξέρει. Εγώ άκουσα προχθές τον Μπόρις Τζόνσον, δεν ξέρω αν τον ακούσατε κύριε Χατζηνικολάου,
ναι, ναι.
Που είπε ότι έχουμε... προετοιμαζόμαστε, λέει, ενδεχομένως για το μεγαλύτερο πόλεμο στον Ευρώπη
το 1945.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, δεν το είπα εγώ.
Εντάξει, επειδή δεν είναι και πάρα πολύ εύστοχο συνήθως τις εκτιμήσεις και στους
κοινωνικούς. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει.
Ελπίσουμε ότι και εδώ θα πέσει έξω.
Και να κουνηθούμε και λίγο για τις θέσεις μας και να μην γίνει προφανώς. Άλλο λέω, προς την ακροατή αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το να πούμε ότι μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος μιας ενδεχόμενης υγείας ζημίας, δεν μπορούμε. Αυτό που μπορώ να σου πω εγώ και να πω στον ακροατή και σε όλους είναι: η κυβέρνηση προετοιμάζεται προφανώς για το χειρότερο σενάριο και σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, αν συνέβαινε απευθέω, προφανώς η απάντηση θα ήταν και πανευρωπαϊκή, έτσι. Δεν νομίζω ότι μια χώρα μόνο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τέτοιες συνέπειες.
Γι' αυτό πήγαινε στα πάρτι ο Τζόνσον, ετοιμαζόταν για τη συντέλεια του κόσμου.
Λοιπόν, λέει τώρα ότι προλάβουμε.
Ναι. Δεν του πήγαν και πολύ καλά αυτά τα πάρτι.
Όχι, δεν του πήγανε καλά.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, όλο τις εκλογές τις ξορκίζετε, τις τοποθετείτε το Μάιο του 23 ή τον Απρίλιο, αλλά όλο για τις εκλογές μιλάτε και σήμερα.
Στις προηγούμενες εκλογές αναφέρθηκα.
Όχι, σε αυτό δεν αναφερθήκατε στις προηγούμενες, ότι θα ανέκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το Κινάλ κυβέρνηση, θα ήταν πραξικόπημα. Στις επόμενες αναφέρεστε.
Α, αυτό τώρα η λέξη πραξικόπημα, βαριά λέξη.
Εντάξει, εισαγωγικά είναι η λέξη.
Ναι.
Η λέξη, αυτό που λέω είναι το εξής.
Καλά, και σε εισαγωγικά
είναι
βαριά λέξη.
Είναι συνταγματικά επιτρεπτό, εφόσον υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή έστω κυβέρνηση ανοχής χωρίς το πρώτο κόμμα να γίνει. Ασφαλώς ναι είναι η απάντηση.
Mm-hmm.
Είναι συνταγματικά επιτρεπτό. Είναι ηθικό πολιτικά να κάνεις κυβέρνηση χωρίς τον νικητή των εκλογών? Απολύτως όχι είναι η απάντηση.
Αν τα δύο κόμματα που ακολουθούν έχουν άθροισμα μεγάλο, μπορεί και να είναι και ηθικά αποδεκτό.
Θα φέρω λοιπόν,
δηλαδή,
ένα παράδειγμα.
Θα σας πω ένα σενάριο. Κάνει η Νέα Δημοκρατία 30% και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ 26% και το Κινάλ 20%. Αυτό είναι ένα σενάριο και ηθικά πιθανά δίνει έρισμα για κυβέρνηση, διότι δύο μαζί θα έχουν 46%.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά και πάλι η πρώτη επιλογή του ελληνικού λαού και σε αυτό το συναντιόμαστε είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι άλλο πράγμα αυτό που ο κύριος Τσίπρας στο Sky, που ο κύριος Τσίπρας λίγο ήταν πιο προσεκτικός, είπε θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Άλλο να είσαι πρώτος έστω με μία ψήφο διαφορά και να πεις ότι εγώ εκπροσωπώ το πρώτο κόμμα και με αυτή μου την νομιμοποίηση ζητάω να κυβερνήσω έστω και με κυβέρνηση ανοχής. Και άλλο πράγμα είναι να λες αγνοώ ποιον επέλεξε πρώτος ο ελληνικός λαός και κάνω απλώς μια χρήση ενός συγκυριακού εκλογικού νόμου. Γιατί αλλά, αυτό μιλάμε.
Κύριε Υπουργέ, και
είναι
ο πρώτος, αν έχει 33, με συγχωρείτε ένα λεπτό, αν έχει 33-34, έχει το 1 τρίτο των ψηφοφόρων. Τα άλλα 2 τρίτα των ψηφοφόρων δεν τον θέλουν.
Παραμένει όμως η πρώτη
επιλογή. Είναι λίγο φαύλος κύκλος αυτό που λέτε.
Παραμένει η πρώτη επιλογή. Για να φέρω ένα παράδειγμα στο θέμα της συνταγματικότητας που προέβαλε αριστερά μετά την δική μου αρθρογράφηση τότε στο Liberal που προξένηκε τη σχετική φασαρία. Λένε τώρα οι της αριστεράς, μα αφού είναι συνταγματικός ορθών και δίνει η πρόεδρος υποχρεωτικά τις διανοητικές εντολές. Γιατί το λέει αυτό ο Γεωργιάδης? Σας θυμίζω όταν τα δύο πρωτοκόμματα της Βουλής μαζί με ένα τρίτο, τότε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, εξέλεξαν πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο, τότε η αριστερά τι έλεγε? Ότι αυτό είναι πραξικόπημα. Διότι δεν εξέλεξε, λέγαν τότε, ο ελληνικός λαός πρωθυπουργό τον Παπαδήμο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε την κουβέντα του συνταγματικού ορθού και ας πάμε στην πολιτική. Κατεβαίνουμε στις εκλογές. Όταν θα λήξει τετραετία, τι θα γίνουν? Ο ελληνικός λαός έχει μπροστά του όλα τα κόμματα και θα επιλέξει ποιον θέλει πρώτο, ποιον θέλει δεύτερο, ποιον θέλει
τρίτο. Τώρα πείτε μου κάτι, κύριε Υπουργέ. Επειδή είναι λίαν πιθανό να υπάρξουν και δεύτερες εκλογές. Και αυτό προκύπτει.
Απολύτως βέβαιο.
Απολύτως βέβαιο δεν ξέρω αν είναι, γιατί μπορεί μετά τις εκλογές να αλλάξουν οι τοποθετήσεις κομμάτων που τώρα λένε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Στις δεύτερες εκλογές, ο νόμος που έχετε ψηφίσει, αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία, έχει προαπαιτούμενο ποσοστό 38% για να σχηματίσει κανείς αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και θέλω να ρωτήσω, αν υπό τις παρούσες συνθήκες αυτό είναι εφικτό, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, υπό τις παρούσες συνθήκες το ποσοστό αυτό, και γιατί δεν προχωράτε σε μια τροποποίηση του νόμου, ώστε να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Διότι αν μείνει ακυβέρνητη η χώρα μετά από δύο εκλογές, είναι σαφές ότι και σε περιπέτεια θα μπούμε και τα ποσοστά ανάπτυξης θα εξανεμιστούν και είναι λίαν πιθανό η γειτονική χώρα να αρχίσει να μας κουνάει το δάχτυλο λίγο περισσότερο αν νιώσει ότι είμαστε σε φάση πολιτικής αδυναμίας.
Κοιτάξτε κύριε Χαντιβολάου, καρχάς ως προς το επιχείρημά σας για το πόσο αναγκαία είναι η κυβερνητική σταθερότητα, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Και ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος, δεν μπορώ παρά να σας πω ότι ένας από τους κυριότερους λόγους που τώρα έχουμε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη και αυτές τις πολλές επενδύσεις, ξένες επενδύσεις πια στα μάτια που έρχονται και θα ανακοινώσουμε και άλλες σύντομα, σπουδές, ασφαλώς αυτό έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό που λέγεται country risk. Ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ το country risk στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό ο πολιτικός λόγος να ξέρει ότι αυτό είναι μεγάλη παρακαταθήκη που δεν πρέπει να χαθεί. Τώρα, ο εκλογικός νόμος είναι ο εκλογικός νόμος που ψηφίσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι τοποθετικό.
Κάνατε λάθος. Κάνατε λάθος με το ποσοστό
αυτό. Είναι δύσκολο να αποφασίσει. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί ότι δεν μπορεί το πρώτο κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία.
Πολύ δύσκολο στις παρούσες συνθήκες.
Πιστεύω θα πάρουμε και πάνω από το 30% από την γνώμη.
Να το ξαναδείτε, κύριε Υπουργέ. Και δεν το λέω να το ξαναδεί η κυβερνητική πλειοψηφία. Και δεν το λέω σε σχέση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με κανένα από τα πολιτικά κόμματα. Το λέω για την πορεία της χώρας και για τον κίνδυνο να βρεθεί σε φάση ακυβερνησίας.
Η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα. Συμφωνώ σε αυτό απολύτως.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό.
Καλή συνέχεια, κύριε Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, Υπουργέ.